การลักลอบตัดและฆ่าไม้ผิดกฎหมายในลาวมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นขบวนการเชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวางกับเครือข่ายในประเทศเพื่อนบ้านที่มีสายแดนติดกับลาวสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ยืนยันว่าการลักลอบตัดและฆ่าไม้เถื่อนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีลาวจะได้ออกคําสั่งเลขที่15ทับนย.เพื่อห้ามการส่งออกไม้ทอนไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดนับจากเดือนพฤษภาคมปี2016เป็นต้นมาก็ตามหากแต่ด้วยการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นขบวนการของเครือข่ายการลักลอบฆ่าไม้เถื่อนที่มีลักษณะข้ามชาติทั้งยังมีพนักงานรัฐเข้าไปพัวพันมีผลประโยชน์ห่วมด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้เป็นขบวนการขนาดใหญ่และยากต่อการปราบปรามให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงอีกด้วยทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจของรัฐบาลลาวในปฏิบัติการกวดกาโรงงานแปรรูปไม้ 3,454 แห่งในระยะ5ปีที่ผ่านมาพบว่า 2,364 โรงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและรับซื้อไม้จากขบวนการลักลอบฆ่าไม้โดยผิดกฎหมายจึงได้มีคำสั่งให้หยุดกิจการทั้ง 2,364 โรงงานส่วนที่เหลือ 1,090 โรงงานนั้นจะต้องติดตามกวดกาการดำเนินกิจการอย่างใกล้ชิดเพราะเสื่อว่าเครือข่ายของขบวนการลักลอบฆ่าไม้เถื่อนยังคงมีอยู่ในทั่วประเทศลาวนั่นเองโดยรายงานของกรมกวดกาป่าไม้ระบุว่าในการละเมิดคำสั่งนายกรัฐมนตรีเลขที่15ทับนย.จำนวน570กรณีนั้นมีผู้กระทำผิดที่เป็นพนักงานรัฐ462คนผู้ประกอบการฆ่าไม้136คนและประชาชนลาวผู้ที่เป็นแรงงานรับจ้าง527คนทั้งยังยึดเลื่อยไฟฟ้าได้ถึง 15,549 หน่วยเครื่องซ่อยไม้ 1,816 ชุดรถไถรถบรรทุกรถยกรถขุดรถบัสรถตู้รถกระบะและรถจักรรวมกัน543คันและยึดไม้ได้กว่า 500,000 เม็ดก้อนคิดเป็นมูลค่าเสียหายกว่า260ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกันนั้นเฉพาะปฏิบัติการในเขตชายแดนยังสามารถจับสมาชิกในขบวนการฆ่าไม้เถื่อนได้ถึง 1,119 คนซึ่งในนี้ก็เป็นพนักงานของรัฐ127คนผู้ประกอบการฆ่าไม้246คนประชาชนที่รับจ้างตัดไม้746คนและยึดไม้ที่ถูกลักลอบตัดได้หลายกว่า 200,000 เม็ดก้อนจึงถือเป็นสภาพการที่สวนทางกับเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยืนยงของรัฐบาลลาวอย่างสิ้นเชิงอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกรมกวดกาป่าไม้ได้ให้การยืนยันว่า
ไม้ภูเขานี่คุดคนออกเป็นจํานวนมหาศาลที่สุดแต่ว่ารายรับจากการขายไม้นี่ก็บ่ได้โพเท่าใดไม้เม็ดก้อนนึงภูเขาขายนี่จะอยู่ในระดับ 5-60 เหรียญต่อเม็ดก้อน 5-60 เหรียญไปเบิ่งป่าไม้ภูเขาที่ถูกบุกรุกทําลายนั้นเป็นจํานวนมหาศาลอันนี้นี่มันส่วนทางกันกับการพัฒนาแบบยืนยง
นอกจากนั้นในปี2016หา2020ทางการลาวยังได้สั่งปิดโรงงานปรุงแต่งไม้ที่ละเมิดคำสั่งเลขที่15ทับนย.จำนวน 1,545 แห่งและได้สั่งปิดโรงเลื่อย 1,206 แห่งที่เกี่ยวข้องในการฆ่าไม้เถื่อนที่ลักลอบขนส่งจากลาวไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งจีนเวียดนามและไทยนั่นซึ่งด้วยสภาพการดังกล่าวก็ยังถือเป็นสาเหตุสำคัญที่คณะผู้ตั้งหน้าทางการค้าสหภาพยุโรปยังบ่อนุญาตให้นำเข้าไม้สำเร็จรูปจากลาวอีกด้วยเพราะบ่มั่นใจว่าทางการลาวจะสามารถยุดยั้งการลักลอบฆ่าไม้เถื่อนได้อย่างแท้จริงจึงได้กำหนดเงื่อนไขใน6ด้านที่ทางการลาวต้องปฏิบัติให้ได้อย่างครบถ้วนในนี้ทางการลาวปฏิบัติได้แล้ว3ด้านก็คือการกำหนดให้นำเอาไม้จากป่าผลิตเท่านั้นมาแปรรูปเป็นสินค้าการกำหนดพันธะด้านแรงงานกับการผลิตและการขึ้นทะเบียนหน่วยธุรกิจค้าไม้ส่วนอีก3เงื่อนไขที่คณะผู้ตั้งหน้าทางการค้าสหภาพยุโรปยังบ่เชื่อมั่นว่าทางการลาวจะสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้จริงก็คือการพัฒนานิติกรรมเกี่ยวกับป่าไม้การพัฒนาระบบคำประกันไม้ที่ถูกกฎหมายให้เป็นเอกสารที่สมบูรณ์และการจัดตั้งปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะแม่นการรับประกันว่าไม้ที่นำเอามาแปรรูปเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริงแล้วนั่นจึงจะพิจารณาเพื่อเปิดตลาดห้องรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่สำเร็จรูปจากลาวนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์ผลเงิน VOA